კათარშია რადიო თავისუფლება თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები 15 წუთის განმავლობაში საქართველოსი განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ ქალთა მიმართ წინააღმდეგობის საერთაშორისო კამპანიაში საქართველოს ჩაერთო ქართულ-სურის სამოქალაქო დიალოგის მონაწილეებმა ერთობლივი ვებსაიტი შექმნეს ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების ტექნიკური პარაფირება დასრულდა დღეს ვილნიუსში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის ფარგლებში. ასოცირების შეთანხმების ნაწილია საქართველოს ევროკავშირის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. დოკუმენტის ტექნიკურ პარაფირებაში მონაწილეობდნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზოლკალიანი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე, ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა ევროპული სამსახურის აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ეუთოს დირექტორატის ხელმძღვანელი გუნარ ვიგანდი და ვაჭრობის საკითხებში ევროკომისიის გენერალური დირექტორატის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამსახურის უფროსის მოადგილე ფილიპ კუისონი. შეთანხმების პარაფირების ოფიციალური ცერემონია 29 ნოემბერს გაიმართება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჩიკიძის მონაწილეობით. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირებას საქართველოსთვის ისტორიულ დღეს უწოდებს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი.
ამიერიდან საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესი შეუქმნათ ხასიათს იღებს ამ ხელშეკრულების გაფორმებით ჩვენ უკვე იურიდიულ ჩარჩოებში ვექცევით ევროპასთან ინტეგრაციის. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა და განმარტო, რომ ეს არ არის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების ხელშეკრულება, მაგრამ ამ ხელშეკრულებით საქართველოს ევროპეიზაციის პროცესი შეუქმნათ ხასიათს იღებს.
დავით ზალკალიანმა მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც ევროკავშირთან მოლაპარაკების პროცესში მონაწილეობდა. საქართველოს ხელისუფლება ელის, რომ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა მომავალი წლის სექტემბერში მოხდება, წლის ბოლომდე კი დოკუმენტი ოფიციალურად ამოქმედდება. დაახლოებით ერთი საათის წინ ვილნიუსში ჩავიდა საქართველოს პრეზიდენტი. დღეს გიორგი მარგველაშვილი შეხვდება ლიტვის პრეზიდენტს და ევროპის საინვესტიციო ბანკის და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტებს. ხოლო დაგეგმილია საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის პლენარულ სესიაზე. ვილნიუსში იმყოფება საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრიც. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ბიზნეს ფორუმზე გამოსვლისას გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სარგებელზე, რომელსაც საქართველოს მოუტანს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და ქვეყნის საინვესტიციო და სამეწარმეო გარემო შემდგომი გაუმჯობესებისთვის საქართველოს ახალი მთავრობის პოლიტიკაზე. ფორუმზე გამოსვლისას ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, რომ მიუხედავად საქართველოს სურვილისა რუსეთთან ურთიერთობა მოაგვაროს, არსებობს მოსკოვის მხრიდან პოლიტიკური ზეწოლის შესაძლებლობა. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, რუსეთს ქართულ პროდუქციაზე ემბარგო ჰქონდა დაწესებული და იმავეს განმეორება მტკივნეული იქნება. თუმცა ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, რომ დღეს საქართველოს ბაზარი მაქსიმალურად დივერსიფიცირებულია. ვილნიუსში გამგზავრებამდე ბრიუსელში იმყოფებოდნენ საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი. ისინი ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფოგ რასმუსენს შეხვდნენ და მონაწილეობა მიიღეს ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომაში. სამხრეთ კავკასიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი ფეისბუკის ოფიციალურ გვერდზე დღეს წერს, რომ ალექსი პეტრიაშვილმა და დავით ზალკალიანმა მკაფიოდ დაადასტურეს ნატოსგან საქართველოს ურყევი გზა ქვეყნის პროგრესსა და რეფორმებზე დაყრდნობით. მათ ყველასგან უამრავი მილოცვა მიიღეს ბოლოდროინდელი წინსვლის გამო და ძლიერი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, მათ შორის როდესაც საქმე ეხება რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის პროცესს, აღნიშნავს აპატურაი. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების პარაფირება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია იმისთვის, რომ ევროატლანტიკურ გზაზე საქართველოს სვლა შეუქცევადი გახდეს. ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში მინარეთის აღდგენის გამო განცხადება გაავრცელა ქართულ მუსლიმთა კავშირმა. ფიქრობთ, ეს არის მოვლენა, როცა შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში იმარჯვებს დემოკრატია და ეს არის საქართველოს ყველა მოქალაქის მონაპოვარი განურჩევლად რწმენისა და აღმსარებლობის ანათქომია განცხადებაში. ქართულ მუსლიმთა კავშირი მადლობას უხდის მთავრობის იმ წარმომადგენლებს, რომლებმაც კონიურული გადაწყვეტილება მიიღეს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ბიძინა ივანიშვილს, რომელსაც კავშირის განცხადებით დიდი წვლილი მიუძღვის მინარეთის საკითხის მოგვარებაში. ქართულ მუსლიმთა კავშირი მადლობას უხდის სახალხო დამცველის აპარატს, საქართველოში მოქმედ ყველა რელიგიურ ორგანიზაციას, არასამთავრობო სექტორს, მედიას და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. ვადუსტურებთ პატივისცემას რეგიონის მართლმადიდებელი მრევლისადმი, რომელიც პატივისცემს განსხვავებული მრწამსის ადამიანებთან ერთმანეთთან ურთიერთობას და ხელს უწყობს ადგილობრივ მუსლიმ მოსახლეობასთან კეთილმეზობლური კავშირების გამტკიცებას ნათქვამია განცხადებაში. ამასთან ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში მინარეთის აღდგენას აპროტესტებს მართლმადიდებელთა ნაწილი. რეპორტაჟ სოფელ ჭელიდან საღამოს პროგრამაში შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წელთი თავისუფლებასთან ერთად. გაეროს ეგიდით მსოფლიოში მიმდინარეობს ქალების მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო 16-დღიანი კამპანია, რომელშიც საქართველოს ჩაერთა. ყოველწლიური საერთაშორისო კამპანიის ფარგლებში ქუთაისში გაიმართა მშვიდობიანი აქცია მოწოდებით „ერთად ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ“. აქციის ორგანიზატორებსა და მათ მიერ კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებზე ქუთაისიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
სახლში მშვიდობიდან მსოფლიოში მშვიდობამდე. ამ სლოგანმა გააერთიანა ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანიაში ჩართული კეთილინების ადამიანები, რომლებიც ძალადობისგან დასაცავად აუცილებლად მიიჩნევენ სახელმწიფოსა და საზოგადოების ერთობლივ ძალისხმევას. საქართველოში, კონკრეტულად კი მის დასავლეთ რეგიონებში, ბოლო თვეებში ძალადობას შვიდი ქალი ემსხვერპლა. ფონდ სოხუმის საინფორმაციო სექტორის ხელმძღვანელის ლალი შენგელიას თქმით, დასავლეთ საქართველოში, მათ შორის კონფლიქტისპირა რეგიონ სოფელ ხურჩაში, კამპანიის ფარგლებში 130-მდე საგანმანათლებლო ღონისძიება დაიგეგმა. ძალადობისაგან ქალთა დაცვის პრევენციისთვის ლალი შენგელია აუცილებლად მიიჩნევს ადგილობრივი თვითმმართველობის როლის გაზრდას.
ადგილობრივი თვითმმართველობა ჩვენი კამპანიის დღეებში არის ერთ-ერთი პირველი, ვინც ჩაერთო. მათთან ერთად ტარდება საინფორმაციო შეხვედრები, მათ განათავსეს ფოჩი, სენაკში, ხონში, წალტუბოში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ბილბორდები, რომელიც შეიძლება მეტყვა ადამიანმა გაიგოს, დაინახოს და შეიგრძნოს ეს პრობლემა.
ფონდ სოხუმის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სექტორის წარმომადგენელი ემა კამკია ამბობს, რომ ქალებზე ძალადობის ფაქტები ხშირად იმალება, ამიტომ ოფიციალური სტატისტიკა რეალობას არასახავს.
მაგრამ ეს არ არის იმის მაჩვენებელი, რომ დაუშვათ ძალადობა მოიმატა. ჯერ ერთი, რომ საკანონმდებლო სისტემა ეხვეწება და მეორე მხრივ არის მეტი ინფორმირება, მეტი ცოდნა იმისა, რომ ძალადობა დასჯადიქმედება და რომ ძალადობის მსხვერპლს შეუძლია დახმარება მიიღოს სახელმწიფოს და საზოგადოების მხრიდან. სამწუხაროდ სახელმწიფოს ჯერჯერობით არ აქვს შესაბამისი პროგრამები, რომლებიც რუფასონად ეხმარებიან ძალადობის მსხვერპლს. გადავადდა 2015 წლამდე, ანუ თავშესაფრები და რეფერირების პროგრამები, მაგრამ იმ რესურსებითაც, რაც დღეს არის, მაინც შეიძლება ადამიანები, რომლებიც ამ პრობლემით არიან, იქნენ დაცული.
ქალთა მიმართ ძალადობა ყველაზე ხშირი ოჯახებშია, რის ძირითად მიზეზად სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს მიიჩნევს ახალგაზრდა იურის და ასოციაციის ქუთაისის ოფისის პროგრამების დირექტორი ნოდარ ჯიქია. მისი ინფორმაციით, სწორედ ამ სახის ძალადობა ხვდება ყველაზე ხშირად ორგანიზაციის ანგარიშებში, რომელიც ყოველწლიურად მზადდება. ნოდარ ჯიქია აუცილებლად მიიჩნევს რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელებას.
თავისუფლებრივი მხედველობაში უნდა იყოს ბევრად უფრო სრულყოფილი ინსტიტუცია, ვიდრე ახლა იგივე თბილისში და მაგალითად იგივე სარფში, იმიტომ რომ ეს მარტო ორი ქალაქის პრობლემა არის, გლობალური პრობლემაა და მათ შორის ჩვენ რეგიონშიც უნდა იყოს.
ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანიის ფარგლებში ფორუმ თეატრის საზოგადოებას აქცია პერფორმანსებს წარუდგენს. თეატრის მსახიობი ალექსანდრე ლომთაძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოებისთვის გათამაშებულ რამდენიმე წუთიან სცენებს ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია და ადამიანები ძალადობის შედეგებზე დაფიქრდებიან.
ნებისმიერ ოჯახში შეიძლება ასეთი რაღაცა მოხდეს და ხმამაღლა არავინ არ ლაპარაკობს. ჩვენ როცა ამას უკვე სისტემატიურ სახეს ვაძლევთ, რომ მუდმივად დავანახოთ ადამიანებს, იძულებულია რომ უკვე ამაზე იფიქროს, რომ მე ამის მოსაგვარებლად იზრუნოს.
ქალს უფლება აქვს იცხოვროს ძალადობის გარეშე, გზა მშვიდობიან მსოფლიოზე, მშვიდობიან ოჯახებზე გადის. ამ შინაარსის ტრანსპარანტებით მოუწოდეს ქუთაისის ცენტრში შეკრებილმა აქციის მონაწილეებმა საზოგადოებას ძალადობის საწინააღმდეგო 16-დღიან კამპანიაში ჩართვა.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისთან, რომელიც საქართველოს კიდევ რამდენიმე ქალაქთან ერთად ჩაერთო ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო საერთაშორისო კამპანიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr.
გონსმენ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. აგვისტოს ომის შემდეგ საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობი დიალოგი განახლეს ქართული და უსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა. ისინი პერიოდულად იკრიბებიან ნეიტრალურ ტერიტორიაზე და მთავარი რაზეც მსჯელობენ დობის აღდგენა. შეხვედრების ცხინვალელ მონაწილეებს არაერთხელ შეექმნათ გარკვეული პრობლემა, რადგან ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილმა და დეფაქტო ხელისუფლებამ დიალოგში მათი მონაწილეობა ღალატად შეაფასა. ამერთგვარი სტერეოტიპის დამსხვრევის ერთ-ერთ საშუალებად დიალოგის ორგანიზატორები და მონაწილეები ახალ ერთობლივ ვებსაიტს მიიჩნევენ. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ქართულოს ურ სამოქალაქო დიალოგ თვალსაზრის იანვრიდან საკუთარი ვებგვერდი ექნება. ტექნიკური სამუშაოები დასრულებულია. საიტი სატესტო რეჟიმში უკვე მუშაობს. იანვრამდე კი მასალების ატვირთვა მოხდება. აღსანიშნავია, რომ ქართველმა და ოსმა სპეციალისტებმა საიტის კონცეფციაზე და მის შექმნაზე 4 თვის განმავლობაში ერთად იმუშავეს. ანდრეი კოზაევმა და ლევან გაბელაიამ დიალოგის მონაწილეებს საიტი ერევანში აჩვენეს და დამატებით ირჩევები მიიღეს. ვებგვერდზე განთავსდება სტატიები, პრესრელიზები, კვლევები, მოხსენებები, აქტუალური თემები ქართულ-ოსური ურთიერთობების თაობაზე. განთავსდება ინფორმაცია დიალოგის მონაწილეების შესახებ. ვებ-პროგრამისტი ლევან გაბელაი ამბობს, რომ ოს კოლეგასთან 4-თვიანი ნაყოფიერი მუშაობის შედეგად სახეზია ინფორმაციული ინტერნეტ-გამოცემა, რომელიც ქართულ-ოსური ურთიერთობებით დაინტერესებული მკითხველების და მკვლევარების დიდ ინტერესს გამოიწვევს.
ივნისის შეხვედრაზე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და უკვე ფინალში გავედით, ასე ვთქვათ. სატესტო რეჟიმში უკვე არის ჩართული საიტი და უახლოეს პერიოდში გაეშვება, სადაც იქნება ყველა ფერზე ხაზგასმა თუ რას აკეთებს ეს დიალოგი, რა პროექტებში იღებს მონაწილეობას და რა სასიკეთო ნაბიჯები იდგმება ზოგადად ამ კონფლიქტის მოგვარებისთვის.
2008 წლიდან დღემდე ქართულ-ოსური დიალოგის 15 შეხვედრა ჩატარდა. აქამდე ყველა კვლევა და მოხსენება ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის საიტზე თავსდებოდა. იანვრიდან კი ყველა მას point of view dialogue.com-ზე იქნება ატვირთული. შინაარსობრივ მხარეზე პასუხისმგებლობა ქართველ და ოს კონფლიქტოლოგებს თანაბრად აქვთ განაწილებული. კოორდინატორი კი ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის პროფესორი სიუზან ალან ნანი იქნება. კონფლიქტოლოგი ნინო კალანდარიშვილი ამბობს, რომ თვალსაზრისი სულ უფრო გახსნილი ხდება საზოგადოებისთვის და ეს დიალოგში მონაწილე პირების დამსახურებაა.
პროცესი უკვე ძლიერია, პროცესს აქვს თავისი ისტორია და შესაბამისად საკუთარი საიტი და ინფორმაციის განთავსება საკუთარ ველზე ამის საჭიროება იყო. ამიტომ გადაწყვეტეთ, რომ ყველაფერი რაც კი თვალსაზრისის ფორმატში შექმნილა, ეს არის ანალიტიკური მასალა, პრესრელიზები, ეს არის სხვადასხვა სტატიები, რომლებიც დაკავშირებული არის მონაწილეების აქტიურობასთან, მოთავსებული ყო ერთ სფერცეზე და რასთავარია პროცესი გამხდარიყო უფრო გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული მხარეს. თვალსაზრისის ისტორიაში ყოფილა რამდენჯერმე, როცა ის აღმოჩენილა სხვადასხვა თავდასხმების ობიექტი და ბრალად ედებოდა ხოლმე მის მონაწილეებს, განსაკუთრებით სამხრეთ ოსეთშიც აფრონდებოდა მისი მონაწილეები, თუმცა ოსური მხარის ინტერესების ღალატში, ჭყალებში, რა თქმა უნდა. ამიტომ ყველაფერი ისეც აქ არის ნათქვამი, ყველა ის მოხსენება, რომელიც ხდება, არის ხელმისაწვდომი, ყველა შეუძლია ნახოს და შეაფასოს როგორც ერთი მხარის თვალსაზრისით, ისევე მეორე მხარის თვალსაზრისით.
სამოქალაქო დიალოგის შესახებ, რომელიც თავიდან მედიისთვის დახურული იყო, ძალიან ცოტა ინფორმაცია ვრცელდებოდა, რადგან მონაწილეები უფრო ემოციურ გამოსვლებზე აკეთებდნენ აქცენტს. დროთა განმავლობაში ფორმატი უფრო ანალიტიკური და პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული გახდა, რამაც დღის წესრიგში მისი გახსნის და გამჭვირვალობის საკითხიც დააყენა.
გოგაფცერმა გიამბოთ ქართული და უსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა დიალოგის კონკრეტულ შედეგზე, კერძოდ ახალი ვებსაიტის შექმნაზე. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენლები დღეს საქართველოს მთავრობის წევრებს შეხვდნენ, განიხილებოდა პრობლემები, რომლებიც შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების მოსახლეობას აწუხებს, თუ რით დასრულდა ეს შედეგი. ამის შესახებ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. გარდა ამისა, საღამოს პროგრამიდან შეიტყობ, თუ რა მიზეზი თქვა უარი ამ ეტაპზე საქართველოს ხელისუფლებამ შექმნა მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისია. ეს ინფორმაცია დღეს იუსტიციის მინისტრმა დაადასტურა და ასევე იმას, თუ რა რეაქცია გამოიწვია არასამთავრობო სექტორში ამ გადაწყვეტილებამ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოს ელჩს და დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მრჩევალს გენერალ ჰარი ჯონსონს თბილისში შეხვდა. ვილნიუსში იმყოფება საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძეც, რომელიც ევროპის სახალხო პარტიის სამიტს დაესწრება და შეხვედრაზე სიტყვით გამოვა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატების შესარჩევად საჯარო კონკურსი გამოცხადა. დღეიდან თბილისში სამარშრუტო მიკროავტობუსებში სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები 50%-იანი შეღავათით ისარგებლებენ. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი დავისვლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჯა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.